Бишкекте саат кечки 6:30. Азаттыктын уктурууларын улантабыз. Кыргызстандын ички иштер министрлиги 1800 жакын адам экстремист катары каттоого алынып, алардын 178 террордук уюмдар менен байланышын аныктаганын билдирди. Диний экстремисттик коркунучтардын күчөп радикал күчтөрдүн санынын өсүп жатышына эмне себеп болууда? Мамлекеттин коопсуздугуна диний негизде коркунуч туулушу мүмкүнбү? Мына ушул жана башка суроолор бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө талкууланат. Студияда Элиза Кененбаева, талкуу бир нече мүнөттөн соң башталат. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Шайырбек Эркин уулу.
Рахмат. Кыргыз өкмөт башчысы шайлоого аттанган саясий партиялардын каржы булактарына коомдук көзөмөл зарылдыгын айтып чыкты. Премьер-министр Темир Сариев бул тууралуу бүгүн коррупцияга каршы кеңештин жыйынында билдирди.
Насчет средств. Откуда такие огромные средства и как они формируются? Тоже нужен общественный контроль.
Партиялар мынча көп акчаны каяктан таап жатат? Буга коомдук көзөмөл керек. Партиялар азыр үй иштерине 10,000 адамдарды иштетип жатат. Демек аларга акча төлөнүп жаткан соң салык да алыныш керек. Киреше салыгы, социалдык фонд төлөмдөрү дегендей. Бирок мындан азырга чейин бир тыйын да түшкөн жок. Жарандык коом мына ушуну көзөмөлдөшү керек, деди премьер-министр Темир Сариев. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча шайлоого аттанган 14 партиянын үй иштерине жумшаган каражаты 608,348,000 сомго жетти. Мыйзамда саясий партиялардын шайлоо фондунун эң жогорку чеги 500,000,000 сом деп белгиленген. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4-октябрда өтөт. Украина учкучу Надежда Савченконун соту Орусиянын Украинадан чыгышы менен чектешкен алыскы Донецк аттуу чакан шаарчасында бүгүн кайра уланып жатат. Ал былтыр Украинанын чыгышында 2 орус журналистинин өлтүрүлүшүндө тиешеси бар деп айыпталууда. Адвокат Фейгин бүгүнкү сотко журналисттер киргизилбегенин билдирди. Эгер сот күнөлүү деп тапса, 34 жаштагы Савченко 25 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагуу менен кармалышына каршы абакта 80 күндөн ашуун ачкачылык да жарыялаган. Савченко өзүн орусиячыл жикчилер кармап, Орусияга өткөрүп берген айтып келет. Украин бийлиги да ушундай эле ойдо. Президент Порошенко аны эрдик үчүн ордени менен да сыйлаган. Украин бийлиги менен кошо батыш өкмөттөрү жана эл аралык укук коргоочу уюмдар Орусиядан аны бошотууну талап кылып келишет. Буга чейин адвокаттар сотко ишти карауну Москвага которуп өтүнүчүн билдиришкен, бирок ал өтүнүч канааттандырылган эмес. Савченко өткөн жылдын июлунан бери Орусиянын абагында жатат. Кыргызстанда экстремисттик иш аракеттерге аралашкан аялдардын саны акыркы 10 жылда 25% өстү. Алардын баары күч органдар тарабынан аныкталып, каттоого алынган. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин экстремизмге каршы күрөшүү башкармалыгынын жетекчиси Эмил Жээнбеков билдирди.
Аялдардын бул экстремизмге катыштыгы өзгөчө мааниге ээ да. Балдардын тарбиячысы катарында, эне катарында өзгөчө мааниге ээ да. Экстремисттик уюмдар бул нерсени аябай жакшы бир өздөштүрө алды десек болот да. Психологиялык жактан, социалдык жактан анан көбүнчө мына биздин менталитетти аялдар үйдө көбүнчө отурат. Кеңир эмес, тар чөйрөдө маалымат алат дагы, билимсиздик пайда болот.
Кыргызстанда 17 уюм экстремисттик деп табылып, өлкөдө алардын ишмердик жүргүзүүсүнө тыюу салынган. Тажик баш калаасынын соту 11 жаштагы кызын ой боюна койбой Кытай жаранына кыйнап күйөөгө бергени үчүн Зайна Биби Сафарова аттуу аялды 29 жыл 8 айга эркинен ажыратты. Бул тууралуу бүгүн аталган соттон Азаттыктын тажик кызматына кабарлашты. Тергөөнүн маалыматына караганда, соттолуучу 2010 жылы дүйшөмбүдөгү батиринде 11 жаштагы кызын Кытайдын 35 жаштагы Абдулажан Абулайти аттуу байгер жаранына күчтөп күйөөгө узаткан. Көп узабай кыздын боюна бүтүп, бирок энеси күйөө баласы менен сүйлөшүп дүйшөмбүнүн биринчи төрөт үйүндө түйүлдүк талдырткан. Мына сырткары ал кытайлык күйөө баласынын жардамы менен 6 тажик жана кытай ишкеринин ишенимине кирүү менен 1,000,000 доллар алып, бирок кайта кайрып берген эмес. Сот Сафарованы кылмыш кодексинин 9 жылдык жалпы билим алууга тоскоолдук кылган, бойго жете элек кызды турмушка чыгарган жана ири өлчөмдө алдамчылык кылган деген беренелери боюнча айыптуу деп таап, 29 жылдан ашык убакытка эркинен ажыратты. Кытайлык күйөө бала Абулажан Абулайти болсо, жашы жете элек кызга үйлөнгөнү жана зордуктоого барганы үчүн айыпталып, 18 жылга кесилди. Элиза.
Рахмат. Шайырбек Эркин уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Бизден кабарлар сайтта дагы бар, дареги Азаттык чекит кейжи. Кыргызстандын ички иштер министрлиги 1800 жакын адам экстремист катары каттоого алынып, алардын 178 террордук уюмдар менен байланышын аныктаганын билдирди. Диний экстремисттик коркунучтардын күчү радикал күчтөрдүн санынын өсүп жатышына эмне себеп болууда? Мамлекеттин коопсуздугуна диний негизде коркунуч туулушу мүмкүнбү? Чет эл таасиринин орду кандай? Өкмөт бул багытта кандай чечкиндүү чараларды жасаш керек деген олуттуу маселелер бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө талкууланат. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, кеп кезеги өзүңүздө.
Рахмат Элиза. Урматтуу радиочулар, бүгүн биздин талкуубузга ыйман диний маданиятты өнүктүрүү фондусунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков, ички иштер министрлигинин экстремизмге каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы полковник Эмил Жээнбеков жана Бишкек шаардык казысынын орун басары Алмамбет Сүйөркулов катышмакчы. Урматтуу радиочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде сунуштар, пикирлер, суроолор болсо 31-61-63 телефонун чалып байланышка чыксаңыздар болот. Эмин мырза, жогоруда айтылгандай 1800 адам экстремист деп каттоого алынып жатышы, анын 178 террордук уюмга байланышы аныкталгандыгы өтө кооптондууну туудурат. Бирок ушул цифрага биз сиз анализ жасап берсеңиз, радио көрмандарга да түшүнүктүү кылыпчы. Бул цифра бүгүнкү күндөгү цифра да туурабы? А бирок бул убакка чейин кандай эле, бул өсүү темпиндеби же башка тенденция барбы?
Жакшы болот, рахмат. Кыргызстанда экстремизмге каршы күрөш, анын ичинде эң жайылган бул диний чөйрөдө экстремизмге каршы күрөшү 90-жылдардын орто ченинен баштап жүргүзүлүп келет. Бул маселеге ошол жылдардан бери эле мамлекет тарабынан, укук коргоо органдары жана башка уюмдар тарабынан ушуларга бөгөт коюу, алдын алуу маселелери каралып келет. Ошондон бери бүгүнкү күнгө чейин ошол республикабыздын аймагындагы диний экстремизм болобу же башка түрдөгү экстремизм менен байланышкан кылмыштарды жасаган же экстремисттик уюм топтордун ишмердүүлүгүнө катышкан ошол биздин жарандарыбыз мурда жасаган кылмыш үчүн соттолуп өзүнүн жазасын өтөп чыккандар бар. Анын ичинде азыркы мезгилде айрым бир экстремисттик көз караштарга кириптер болуп экстремисттик көз караштарды жактап жүргөндөр бар. Анын ичинде ошолордун ошол саны бүгүнкү күндө ички иштер органдарынын көзөмөлүндө алдын алуу жана профилактикалык иштерди жүргүзүү боюнча көзөмөлүндө турат. Албетте өзүңүз айтып кеттиңиз, 17 бүгүнкү күндө экстремисттик жана террористтик уюмдар бар Кыргызстанда, атайын соттун чечимдери менен экстремисттик террорист деп таанылган. Ошол уюмдардын идеясын колдогондор да бар анын ичинде. Ошондуктан бул цифра ошол көп жылдардан бери бир 90-жылдын орто ченинен бери бүгүнкү күнгө чейин келаткан ошол көзөмөл жүргүзүлгөн цифралар.
Эми мунубу диний экстремизм маселесине келгенде биз Хизбу Тахрир жана башка бир саясий өңүттөгү уюмдарды көп айтып келебиз. Мындан 10 жыл мурдагы анализдерге байкоо салып көрсөк, бул партиянын Кыргызстандын түштүк областарындагы таасири күчтүү болчу деп айткан. Андан бери деле биз экстремизм менен күрөшүп келе жатабыз, коомчулукта айтып келе жатабыз, бирок таасири көрүнбөгөндөй сезилет да. Мына акыркы жылдарда Кыргызстандын Нарын, Ысык Көл жана Чүй областарында бул эмелердин күчөп аткан мезгили да. Мына ушул тенденцияны мен Нуржигит мырза, мен сизден сурайын деп атам да. Бул эмне? Тиги партиялардын таасирлери күчөп региону Кыргызстандын баардык аймагына жайылды, таасири күчөп атканын сезип атабыз, а бирок ошол эле учурда мамлекеттин таасири сезилбей аткандай болуп атпайбы аларды алсыратуу жагынан?
Эми баягы байкоочунун позициясынан караганда ошондой көрүнүшү мүмкүн, бирок ушунча адамды тизмеге алып алардын баскан турганын көзөмөлдөш, мындай турсун аты жөнүн эстеп санап чыгыш деле кыйын, ошон үчүн иштебей эле атат экен. Бирок бул алардын эсепте турганы, булардын көзөмөлүндө турганы, анан аларды камап атканы, жазалап атканы, биз ошо жыйынтыгы менен күрөшүп атабыз да. Бул нерсенин акыбети менен күрөшүп атабыз. Өтө маанилүүсү алдын алыш керек. Анткени экстремизм тараптагылар деле, экстремисттер деле алар жанагындай идеологиялык жактан даярдыктан өткөн адамдар. Ошон үчүн өздөрүнүн конкреттүү максаттары бар, эмиссарлар, ресурстар да жетиштүү болуш керек. Мына ички иштер министрлигинин өкүлдүгү отурат. Ошон үчүн баягы миссия менен максатты көздөп биримдикти иш алып барып атат. Эмиссарлар, анан социалдык сеттер аркылуу, интернет аркылуу Алар кандай иш аракеттерди көрсө, биз дагы ошондой эле чаралар менен аларга каршы алдын ала чараларды көрүшүбүз керек да. Мисалы, энелерди тартып атабы алар? Биз да энелерди тартышыбыз керек. Анткени эне деген баланы аябай жакшы билет. Кимдин пикир өзгөрүп атат, көз караш өзгөрүп атат, кайда каттап атат, эне аябай жакшы билет да. Ошон үчүн Европада кээ бир уюмдар бар экен, энелер менен иштеп, ошо экстремисттерди алдын ала аныктай турган. Бул бир. Экинчиден, экстремизмге каршы иш алып бара турган өтө чоң күч бул биздин имамдарыбыз. Эми имамдарыбыз айлык албаса, анан кантип айтабыз 24 саат бою эл менен иште деп, билимиңди көтөр деп. Ошон үчүн стипендия бере баштап атып, мына имам фонду аркылуу стипендия бере баштадык. Максатыбыз эле ушул эл менен иштегени жакшырса, өзгөчө кырда калдырды эл менен жакшы десе, анан илим билим алганга мотивациясы болсо деп баштадык. Кудайга шүгүр акыбетин бере баштады. Өзүбүз болсо мындай системалуу түрдө имамдарды окутуп атабыз. Азыркы күндө баш аягы бир 500 жакын имамды окуттук, дагы бир 2000 имамды. Ошонун арасында экстремизмге кантип каршы күрөш керек, мамлекеттин дин чөйрөсүндөгү саясаты кандай, булар боюнча дагы маалымат берип атабыз. Анан кийин IT технологияны кантип колдонуш керек. Анткени көпчүлүк экстремисттер адамдарды өздөрүнүн катарларынан ушул социалдык сеттер аркылуу буруп кетип атышат да.
Сиз алдын алуу деп калдыңыз да, мына сиз башкарган фонду дагы менимче түзүлгөндөгү негизги миссиясы ушул багытта бизде толеранттуу диний билим диний маданиятты калыптандыруу багытында болуп аткан негиздечи, мына ушул экстремизмдин бир эмеси боюнда таасирин азайтуу багытында сиз жана санап өткөндөрдөн башка дагы бир кайсы бир кадамдарды айтар элеңиз? Бири
эми экстремизмге каршы күрөш, мындай согуш жүрүп атат да, кансызбы айтор. Күрөш бул мобилизациясыз болбойт. Биз жалаң эле молдокелер менен милицияларга таянсак жеңе албайбыз. Ошон үчүн баягы ыйман жана калем деген долбоорду жазуучуларды да ушул күрөшкө каршы бир буралы деген ниетте элди ыйманга, динге, биримдикке чакырсын деп туруп, калем деген ыйман деген долбоорду баштадык. Бул биринчиси. Экинчиси, медиа мейкиндик деген долбоордун алкагында видеороликтер жасап атабыз. Мына бүгүн биз Курбан айт жөнүндө туура маалыматтарды топтоп туруп жасадык. Өткөндө Рамазан жөнүндө, Рамазан айты жөнүндө. Адам эмнеге душман? Адам билбеген нерсесине душман. Адам динди туура түшүнбөсө, мына ошолорду экстремисттер тартып кетип атат да. Ошон үчүн мамлекеттик деңгээлде ар бир окуучуга билим, расмий түрдө дин билимин берүүнү колго алыш керек. Светтик өлкөбүздөбүз, бирок светтик Германияда, светтик Норвегияда ар бир мектепте диний билим берилет. Ушу мына анализдеп көрсөңүздөр керек, Сирияга кеткендердин арасынан дагы диний билими барлар дээрлик жок деп атат. Ушу бүт жанагындай чала сабаттарды алып кетип атат да. Ошон үчүн ушул жакта иш алып барып атабыз. Анан дагы бир долбоорубуз бар, ошол имамдардын квалификациясын көтөрүү боюнча. Андан кийин интеллектуалдык инвестиция деген долбоор кылып атабыз. Инвестиция дегенде эле акчаны түшүнөбүз, бирок илим менен билимди дагы алып келиш керек да Кыргызстанга. Ошондой мыкты адистерди тартып, жаштар менен жолугуштуруп, жаштарды бирдеке менен алек кылыш керек да, болбосо алар тартып кетишет.
Алымбет мырза, сизден сурарымда мына ушу экстремизмдин таасирин азайтуу багытында имамдардын ролу өзгөчө экенин дагы жогоруда айтылды. Бирок сиздердин бир конкреттүү жоопту уккум келип атат да, кандай каражат менен, кандай курал менен, кандай ынанымдар менен сиз бул эмеге көйгөйгө бир каршы туруп атасыздар? Элдин арасында кандай жол менен күрөшүп атасыздар? Же баягы жума намазда, же болбосо башка бир маселе айткандан сырткарычы?
Кечиресиздер баардык угуучуларды келаткан Курбан айты менен куттуктамакчымын. Андан сырткары ошол Кыргызстандан кеткен жалпы ажыларыбызга ачысы кабыл болсун демекчимин. Эми ушул жерде айта турган нерсе, молдолор, имамдарыбыз куралы эле бул хутба, жума намазындагы нерсе. Ошону менен элге чыгып сүйлөп, ошону менен элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошону менен элге жеткире турган ыгын жеткирип ала турган бир мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары туура биз баягы коргоо, же болбосо укук, же болбосо жанагындай бир немени шартты бузуучулар эме болбогондон кийин, албетте биздин ишибиз ушул болгондон кийин ушул боюнча иш алып барып атабыз. Түшүндүрүү иштери ушул өзүңөрдүн балдарыңарды сабаттуу кылгыла, диний билимди, таалимди жакшы бергиле.
Ушул диний экстремизмге каршы туруу боюнча айталы, мына сиз башкарган Бишкектеги бир топ мечиттердин имамдары бир бирдиктүү бир позицияда, бирдиктүү бир ойдосуздарбы? Анткени коомчулукта пикир бар, имамдардын тарбиясы, билими дагы ар кайсы багыттарда депчи, бир пикирде эмес деген бар.
Эми туура, буну эч ким тана албайт, бирок баардык имамдарыбыздын пикири бирдей эмес деген нерсеге мен кошулбайм. себеби бул жердеги жана айтып кеттиңиз, бул жерде суроо берип атасыз. Ошол 17 уюм жабылды, бирок мамлекет бүгүнкү күндө ошол нерселерге кандай кызмат алып бүгүнкү күндө алсыздык кылып атабы дегенчи. Эми бул бир жагынан мамлекетибизди астыга түшүрүп, мындай ылдыйга пасынтуу, экинчи жагынан мамлекетти алсыз көрсөтүү да. Жок, бүгүнкү күндө биздин мамлекетибиз аларга каршы негизги иштерин жасап атат. Эми биз молдолор бүгүнкү күндө биз намаз окутуп жанагындай бир агартуу иштерин жүргүзүүнүн ордуна биз экстремизмди менен күрөшүп жолго чыгып белге чыгып алабызбы? Жок, биз аларга түшүндүрүү иштерин пайгамбарыбыздын асыл нускалары менен, пайгамбарыбыз кандай жол көрсөткөн, бизде кыргыздарда жакшы сөз бар: атаңды өлтүргөнгө энеңди алдыр деген сөз. Эми ушул сөздүн негизинде адамдардын чөйрөсү жана ким Нуржигит айтып кетпедиби, Сирияга кеткендердин жаштардын көбү эле илимсиз акча издеп сыртка чыгып кеткендердин көпчүлүк түзүп атат депчи. Эми буларга биз ким күнөөлүү?
Рахмат. Анда биздин радио карманыбыз келип калды. Алло.
Алло, саламатсыз.
Саламатсыздарбы?
Элиттик райондордо көбүнчө айлапада мындай бир тенденция байкалат да, эме Бакыт мырза, мындай дин менен иши жок эле мындай заманбап тарбиядагы кээ бир үй бүлөлөр туруп туруп эле сакал муруп коюп хиджаб кийинип анан элден бөлүнүп калат. Орусча айтканда замкнутый образ жизни, жакшылык жамандыкка катышпайт, өздөрү менен өздөрү. Мына ошондой үй бүлө, ошондой адамдар менен ким иш жүргүзүш керек? Алдыгы фондпу, же жергиликтүү кеңештегилерби, айыл өкмөтүбү, кимдер? Мүмкүн алар жана чет элдик экстремисттик уюмдар менен байланышы бардыр, ошон үчүн алар элге чыкпайт окшойт.
Мына Нуржигит мырзанын сөзүн, пикирин угуп көрөлү анда.
Эми түз эфирден радио аркылуу айтпай, ошол кимдин баскан турганы, кийингени жакпаса бетин эле айткан жакшы го дейм. Анан биздин деле фонд, сен эмнеге мындай кийинесиң, эмнеге сакал коюп атың деп айтканга негизи акыбыз жок, конституция боюнча деле акыбыз жок. Адам өзү кандай кийинет өзү чечиш керек, бирок түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Анткени сүннөттө деле кайсыл эл, ар бир элдин салты кийими өзүнө аманат, туурабы молдоке? Аманатка кыянат кылбаш керек. Анан биз сөзсүз түрдө эле башка элдин маданиятын, башка элдин символикаларын, атрибуттарын, колориттерин өзгө алып келиш бул милдет эмес да. Ошон үчүн ушул нерсени түшүндүрүш керек, бирок баягындай агрессивдүү маанайда эмес. Азыр мына хиджаб маселеси бүт эле денени жабуу маселеси болуп калган жок, бул уже идеологияга айланып кетти да, идеологиялардын күрөшүнө айланып атат. Ошого негиз бербестен акырын акылмандык менен, молдокелер айтканда хикмат менен түшүндүрүү иштерин кылса болот. Анан мындай агрессивдүү айыптоо менен алыска бара албайбыз, анткени физика деле мыйзам ошондой, канчалык бассаң ошончолук каршылык да күчөйт.
Рахмат. Урматтуу радиочулар, бүгүн биз диний экстремизмдин жөнүндөгү кырдаал, анын кесепеттери, келечеги жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Биздин талкуубузга ыйман диний маданият өнүктүрүү фондусунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков, ички иштер министрлигинин башкармалыгынын жетекчиси Эмил Жээнбеков жана Бишкек шаардык АЗнын орун басары Алмамбет Сөөркулов катышууда. Менин кийинки суроом Эмилбек мырза сизге да, могу сиздин билдирүүлөрдө мындай деп айтылып атат: Кыргызстанда экстремисттик иш аракеттерге аралашкан аялдардын саны акыркы 10 жылда 25% өстү деп атат да. Сиздин анализиңиздерде эмне үчүн мындай кырдаал болот? Эмне үчүн аялдар көбүрөөк тартыла баштады? Ага эмне себеп болууда?
Бул эми биринчиден бул бир эле Кыргызстандагы болгон көйгөй эмес. Аялдардын тартылуусу бул дүйнөлүк экстремизм, терроризм тенденциясында бар аялдардын бул ишмердүүлүккө, бул негативдүү социалдык кубулушка тартылуусу дүйнөлүк практикада болуп келет. Акыркы мезгилде ушул нерсенин таасири бизге да тийип атат. Бүгүнкү күндө мисалы 10 жылдын аралыгында эле биздин анализ боюнча бул көрсөткүчтөр чындыгында өстү. Тилекке каршы бүгүнкү күндө ушул экстремисттик деп аталган кылмыштарды жасагандардын ичинен бир 20-25% аялдардын түзгөндүгү аябай өкүндүрөт. Албетте, ошондой эле баягы айтып атпайбызбы, биз көзөмөлдө, биз профилактика жүргүзүп аткан жарандарыбыздын дагы бир 7-8% аялдар түзөт. Негизинен аялдардын бул нерсеге акыркы мезгилдерде кийгилишип аткандыгы албетте ар түрдүү себептерден болот. Биринчиси мисалы психологиялык жактан аялдардын өзгөчө бир орду же болбосо өзгөчө бир өзгөчөлүгү бар экендигин билебиз баардыгыбыз. Ошондой эле аялдарга дагы көбүрөөк басым жасалгандыгын билебиз. Аялдардын баягы үй бүлөдөгү же болбосо коомдогу орду өзгөчөлүгүн билебиз. Ошондой эле кээ бир убактарда жанагы өзүнүн жакындары же тууган уруктарынан кандайдыр бир мамлекет тарабынан ушул экстремисттик ишмердүүлүккө катышкандыгы үчүн жазага тартылган болушу мүмкүн. Ошолордун артынан кандайдыр бир мамлекетке каршы же болбосо баягы баарыбыз кабыл алган баягындай нормаларга каршы же болбосо укук коргоо органдарына каршы өзүнүн кандай да бир пикирин чагылдырыш үчүн айтыш үчүн аялдар кээ бир учурларда ошол экстремисттик уюм топторуна кирип аткандыгы да белгилүү. Мисалы дүйнөдө терроризм боюнча изделүүдө жүргөндөрдүн саны акыркы маалыматтарга караганда биздин билишибизче эркектерге караганда аялдардын саны көп экендигин да билебиз да.
Деми алар бат азгырылат,
эмнеге маселелер да бар, тез киргендиги, айтпадымбы, психологиялык жактан өздөрүн жанагы тез кирип кеткендиги, идеяга аябай баягы эмоционалдык түрдө тез кирип кеткендиги маселелер да бар албетте.
Рахмат, анда биздин радио кагарманыбыз тугалы. Алло, саламатсызбы?
Алло, саламатсызбы?
Оо, өзүңүз тааныштырып
мен мындай айткым келет да. Бишке шаарынан анау кошуна мамлекеттерде Таджикистан, Өзбекистан, Казакстанда почти сакалчандарды сакалдарын алдырып нормальный тартипке келтирип мечиттерге там очень строгий контроль, мына нормальный. А бизде вот это нельзя что ли сделать, что ли, нормальный порядок келтириш? Потому что Таджикистанда гражданская война болгондо бул экстремизм мына бири бирин динин түшүнбөстү.
Ошол Нуржигит мырза, мен ушул маселени сизден да өөрчүтүп сурагым келип атат да. Мына кошуна мамлекеттерде бул маселеде өтө катуу аракеттерди көрүп атканы бар. Мисалы үчүн Өзбекстанда ажыга барганда 50 жаштан өткөндө барат, анан бир эле жолу барат дейт. Сакалдар жана хиджаб башка боюнча тигини тартипке салып катуу чараларды көрүп койду да. Биздин кыргыз коомчулугунда эле ошондой чара эмне үчүн көрүлбөйт деген суроо бар. Биздин көрүшүбүз керек бу ошондой чара, ошондой.
Бакыт мырза, сиз абдан белгилүү журналистсиз. Кыргызстандагы сөз эркиндиги менен Таджикистандагы, Өзбекстандагы сөз эркиндигин салыштырып болбойт. Өзү салыштыра турган нерсе бар, салыштырбай турган нерсе бар. Биз эркин өлкө катары дүйнөлүк рейтингте мындай жарым жартылай эркин, эркин өлкө катары белгилүүбүз. Таджикистан менен Өзбекстан, Туркменистан бул жанагы диктатура, эркин эмес деген мамлекеттердин катарында.
Ооба.
Булар дагы элдин, журттун саясий маданияты, көз карашы, демократияга болгон мамилеси, демократиялык деңгээли таптакыр башка. Буга эми бир топ себептер бар, орто деңгээлде, төмөнкү деңгээлде терең анализдеп келгенде. Ошон үчүн алар дагы жанагы методдорду бизге көчүрүп келгенге болбойт, бул бир. Экинчиден, ошол методдордун баардыгы эле ийгиликтүү болот дешке болбойт. Анткени азыр мындай бугуп-бугуп жатып туруп бир жарылганда катып жарылышы мүмкүн да. Ошон үчүн андай бир күчкө салганда, мен баягы эле айтып кетпедим, физиканын мыйзамы ошондой, канча алып басаң ошончолук каршылыкта болот. Бирок бир эле жол бар, себеби экстремисттер күчкө салган жок, алар идеология менен иштеп атат. Идеологияны күч менен жеңе албайсың, идеологияны андан да күчтүү, андан дагы сабаттуу, андан дагы ырааттуу идеология менен жеңесиң. Ошон үчүн бул жерде өтө бир акылмандык менен иш алып барыш керек да.
Ошол суроондагы уландысы терроризм, экстремизм идеясы ислам мамлекетин куруу, халифат куруу идеологиясы арасында иштеп жатат. Кыргызстанда да бул маселе бар. Ишенген катмар күндөн күнгө көбөйүп атканын мына ички иштер министрлиги билдирип атат. Эми бул маселе сырттан келип биздин эмеге мамлекетке таң уланбай, биз бул маселе иштен жарылып кетиши мүмкүн, иштен ушул нерсеге кошулуп кетиши мүмкүн, көбөйүп кетиши мүмкүн деген бар да. Мен сизден сурадым, Алмамбет мырза, мында ушундай маанай барбы, же биз бул чындыкка дал келбеген, жол болсо метилбеген? Биз демократия кулуган светтик өлкөдөн биз ислам мамлекетине айланып бараткан жокпузбу деген неме бар?
Мен андай күмөнүм жок. Мен бекен ишенем, бекен ишеничтемин. Себеби ислам дининде адам өлтүрүүгө болгон иш чара эч кандай тескери багытталган. Бул Куран аятында аятта Алла Таала айтат: иннама муминуна ихва, албетте момундар бир туугандар. Бир туугандык туу менен биз дайыма биргебиз. Эми туура жанагы илим Нурчигит айтып кеткендей, сабатту жоюу, азыр илим техниканын өскөн мобилизациялоо деп коебузбу, ошонун негизинде окуп же болбосо ошонун негизинде багытталып алган адамдардын таасири менен болушу мүмкүн. А бирок мечитке келип, беш убакыт намазга келип аткан, ислам динин тутунуп аткан, аалымдарыбызды угуп аткан, аалымдарыбыздын күнүгө сабактарына катышып аткан адамдардын колунан ал нерсе келбейт. Себеби бул жерде айта турган нерсе, бир адамдын мусулман адамды өлтүрүштүкү бул каапырлык деген наам берилет. Kapırlık degen bul büt nerseni jokka çıkaru degen nerse. Kudaydan baştap bardık iş çaralar dünya yüzün barın jokka çıkaru degen nerse. Bul jokka çıkaruğa momundar degen söz al hiç kaçan aykırışpaydı. Şun üçün azırkı takfirizm, janağınday terörizm bular İslamdı jamınıp alğan bayağı koy terisin jamanğan karşıkırlar bugün kuyunda buğa bet açıp atkanı, jol açıp atkanı bul açık ele malum. Эми исламдашуу, исламдашуунун биз тынч жолу менен өнүгүп баратканыбызга дин душмандары, дин душмандарынын көрөлбастыгынын күчөп аткандыгы бул жерде бар. Эми бул жерде айткым келет, туура жанагындай бүгүнкү күндө окуялар ислам мамлекеттериндеги же болсо араб мамлекеттеринде ошол жердеги жашап аткан адамдардын арасындагы эле болуп аткан согушка барып алып катышып аткан адамдар. Эй тууганым, ал жерде сен эмне мусулманда мусулманга ок атасыңбы? Ой, ушул жерде тынчтык, ислам жашоо болуп аткан болсо, ал жерде согуш болуп аткан болсо, анда эмне үчүн бул жерде таштап коюп туруп, ал согушчан мамлекетке барып сен айга мусулмандарга ок атып атасың деген кайрылууну жасагым келет да.
Ооба. Ошол эле нерсени мен улантыгым келип атат, Нуржигит мырза, сизден сурарымчы, биз мына демократиялык баалуулуктарды сакташыбыз керек, өнүктүрүшүбүз керек, ошолго жараша өлкөнү курушубуз керек. Ошол эле учурда бизде 80%га жакын элибиз ислам ибадаттарын сактаган, исламга багытталган элибиз бар. Муну ушул эки баалуулукту кантип бир айкалыштырып, кантип бир жолго салып, бир өнүктүрүп, жалпы элге бир тараза боло турган, элге жага турган бир саясат жасашыбыз керек.
Азыр сүйлөп атканда деле ислам мамлекеттери деп атат молда экөөбүз. Азыр дүйнөдө бир да ислам мамлекети жок, бирок мусулмандар көп жашаган өлкөлөр бар. Тарыхта эки эле ислам мамлекети болгон, биринчиси пайгамбар курган мамлекет, экинчиси Осмон империясы. Азыр эми мусулмандар көбүрөөк жашаган өлкө бар. Мисалы бир Айбек же Нурбек деген балдардын атын Айнагүл, Нургүл деп өзгөртүп койсоң алар аял болуп калбайт да. Же болбосо дүйнөдө азыр өтө бир тоталитардуу өлкө бар, Түндүк Корея деген, өзүн демократиялык өлкө деп атап алган. Эми өздөрүн ислам өлкө десе ислам дей бербеш керек да аларды. Исламда динине карабастан, мына Куранда бар экен болду, э? Бир бейгүн адамды өлтүрсөң, бүткүл адамзатты өлтүргөндөй күнөөгө калат экенсиң. Акыреты аябай жаман болот дейт да. Ошон үчүн кеп бул жерде айкалыштырганда эмес, айкалыштырганда эмес. Анткени демократиянын деле, исламдын деле гумандуу баалуулуктары бар да. Ушуларды баягы карама каршы койгонго аракет кылбаш керек. Мүмкүн болушунча экөөнүн жалпы жактарын карап туруп, биркиндей бир бөлүп жара турган факторлорду көп эле алдыга чыгара бербесе эле маселе жакшы болот.
Эми мырза, сиз кошумча айтып аттыңыз.
Тилекке каршы ошол бүгүнкү күндө ошол экстремизм деп атабыз, радикалдуулук деп атабыз, бунун күчөгөндүгү жана бар экендиги баарыбызга эле маалым. Муну жашырып жашалбай тенденциясынын күндөн күнгө өсүп аткандыгы маселеси да бар. Ошондуктан бул жерде айтып атпайбыз, бул нерсенин эң биринчи келип чыккан маселеси бул билимсиздик же болбосо жанагы бурмалоонун жыйынтыгында же болбосо жанагы маалыматтын жетишсиздигинен деп атпайбызбы. Демек ошол тийиштүү уюмдар тарабынан, тийиштүү адамдар тарабынан бул жерде албетте бул ошол диний башкармалык болушу мүмкүн, же болбосо өз алдынча имамдар болушу мүмкүн, же болбосо ошол чөйрөдөгү бирикмелер болушу мүмкүн. Бул нерсени жеткизүү максаты, жеткизүү маселеси, коомго жеткирүү маселеси болду да биринчи кезекте. Албетте Кыргызстан укуктук мамлекет, Кыргызстанда тийиштүү мыйзамдар бар, Кыргызстанда ошол маселелерди талдоо маселеси бар жана кошуна мамлекеттерди көрүп атабыз, дүйнөнү көрүп атабыз. Бул нерселердин таасири сөзсүз түрдө бизге тиет жана сөзсүз түрдө биз бул маселелерди аябай баягындай терең изилдөө менен терең ойлонуу жана сөзсүз түрдө эле баягы жети өлчөп биргесүү саясатын алып баягы бир маселени чечүүдө башка бир маселелер жаралып кетпешин карап иш аракеттер жүргүзүшүбүз керек деген ойдомун.
Сиз бул натыйжа чыгыш үчүн мынабу мыйзамдык жолун бир күчөтүү, тартипти күчөтүү, жазаны оорлотуу маселесине кандай дейсиз?
Жазаны оорлотуу тартиптик маселе, мыйзамдуулук маселе да өзүнүн чеги менен болот. Бул мисалы бул мыйзам боюнча дагы атайын илимдер бар, ал илимдерде баягы баланс деп коет, тең салмактуулук сакталат, изилденет. Бир өлкөдө же болбосо бир коомдо болуп аткан ошол укук бузуулар болобу же болбосо баягы өзгөрүүлөрдү изилденгенден кийин, көптөгөн талдоолордон кийин гана бул өзгөрүүлөр болот.
Рахмат. Ада биздин убактыбыз ушинтип чектелип бүтүп калды. Урматтуу радиочулар, бүгүн биз Кыргызстандагы дин экстремизм, терроризмдин абалы, кырдаал, көрүнүштөр тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыйман диний маданият өнүктүрүү фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбеков, Ички иштер министрлигинин экстремизмге каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Эмил Жээнбеков жана Бишкек шаардык КАЗнын орун басары Алмамбет Сөөркулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Ушул эле талкуунун видео вариантын сиз Азаттык Чекит KG сайтынан тапсаңыз болот. Прагадагы студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.